You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kryeministri Edi Rama i ftuar në emisionin Opinion ka thënë se zgjedhjet e 30 qershorit nuk do të shtyhen. Sipas tij, data e zgjedhjeve është në bazë të kushtetutës dhe nuk është vendosur prej tij. Opozita nuk merr pjesë në zgjedhje se nuk ka ofertë dhe ka frikë nga humbja, tha Rama. Ajo dhe qeveria nuk mundet dot që të këndvështrimin e vet ta kthejnë në një imponim. Ik ti ose s'ka zgjedhje. Kjo nuk mund të ndodhë. Nëse qeveria apo shumica ka marrë ndonjë iniciativë për të penguar opozitën të hyjë në zgjedhje, hajde ta diskutojmë. Këto zgjedhje janë të lira për të gjithë, kushdo futet, kushdo nuk futet. Zgjedhjet janë një ankand që e bën populli dhe pret ofertat publike. Ne kemi detyrë që në 30 qershor, kur është caktuar data e ankandit, të jemi atje. Dikush tjetër që s'ka ofertë politike dhe nuk shkon dot në ankand se humbet, ka zgjedhur që të mos shkojë fare dhe të prish ankandin, tha në fjalët e tij Rama. Presidenti Ilir Meta në një deklaratë për mediat mëngjesin e së premtes ka bërë thirrje të qartë për palët politike duke u shprehur se nuk duhet të shkojë vendi në konfrontim. Ai tha se palët duhet të thërrasin mendjes dhe të mos tregohen egoist, por të mendojnë për të mirën e vendit. I pyetur nëse ka thirrur një tryezë politike për të zgjidhur krizën në vend mes palëve politike, ai u përgjigj: "Askush nuk mund t'i transferojë përgjegjësitë tek të tjerët, aq më tepër tek presidenti. Ata e dinë mirë se çfarë duhet të bëjnë dhe duhet të jenë të përgjegjshëm për pasojë që do të ketë nëse do të shkojë vendi në konfrontim", theksoi Meta. Kryetaria e LSI-s Monika Kremalli në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjatë një interviste për zërin e Amerikës pranoi mes të tjerash se situata në Shqipëri është pasojë të gjitha palëve politike. E pyetur nëse është në dieni se 170 politikanëve shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka refuzuar vizat, ajo është përgjigjur: "Nuk di të kem ndonjë informacion. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ambasadën amerikane për çdo politikan të korruptuar apo për çdo pjesëtar të LSI-s që është pjesë e kësaj liste për ta larguar dhe mendoj që është një nga gjërat më të mira. Ne prandaj kërkuam edhe vettingun në politik. Mendoj që politika shqiptare duhet të pastrohet një herë për gjithmonë nga e kaluara errët e çdo kandidati, sepse unë mund të mos kem përgjegjësi, por jam peng i disa interesave të tjera që janë backgroundi im. Pra po themi për familjarë të lidhura apo biznese të lidhura me krimin organizuar, të cilët mbajnë peng qofshin këta deputet apo drejtor", tha në fjalën e saj Monika Kremadhi. Burime pranë zërit të Amerikës flasin edhe për një refuzim të vizës nën kryetarit të LSI-s Petrit Vasili, fakt për të cilin zonja Kremadhi tha se nuk ishte në dieni dhe nuk e besonte. Shqipëria ishte të njëjtë në zi kombëtare në nder të majorit Klodian Tanushi i rënë në krye të detyrës gjatë një misioni të NATO-s në Letoni. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij tha se major Tanushi dha jetën në një vend të huaj për të mos lejuar që të humbisnin jetë të tjera.
Klodiani ishte në një mision paqëruajtës dhe jetë shpëtus. Dhe la jetën e tij për të mos lejuar që jetë tjera të humbisnin.
Opozita ka zhvilluar të martën një marshim proteste ku u shënuan disa incidente. Ndërkohë, ajo do të protestojë sërish në datë 25 maj. Nga ana tjetër, Basha pranon angazhimin e faktorit ndërkombëtar si ndërmjetësues për zgjidhjen e krizës politike, por Prerazi thot se kusht në këtë proces politik është largimi i kryeministrit Rama. Në tryezën e dialogut me kundërshtarin e tij politik, është i gatshëm të ulet me të vetëm si kryetar i Partisë Socialiste. Nga betejë e nisur me qytetarët thot se nuk ka kthim pas. Për të vendosur në lidhje me vijimin e aksionit opozitar, të mërkurën, kreu i demokratëve do të thërras forumet më të larta drejtuese të kësaj force politike, si dhe do të takohet me krerët e partive aleate. Autostrada Tiranë-Durrës do të jepet me koncesion përmes një gare të hapur, jo me propozim të pakërkuar nga privatët, por me kërkesë të qeverisë shqiptare. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku tha se në vjesht do të nisin procedurat e koncesionit, ndërkohë që vendosja e pagesës do të bëhet vetëm kur të realizohet projekti dhe të rehabilitohet e të zgjerohet rruga alternative pa pagesë Tiranë-Plepa. Balluku tha se sistemi tarifor për kalimin në autostradë do të jetë në varësi të gjatësisë së rrugës së përshkruar nga çdo drejtues mjeti. Autostrada Tiranë-Durrës, përveç se lidh dy qytetet më të mëdha të Shqipërisë, është dhe aksi më me shumë trafik në vend me mbi 50.000 mjete në ditë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.